ኣብዚ እንነብሮ ዘሎና ናይ ምሕረት ዓመት ዝዝከር ዘሎ መበል 500 ዓመት ልደት ቅዱስ ፊልጶኔሪ ዝካየድ ዝነበረ ኢዮቤላዊ መንፈሳዊ መደባት ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ሮማ ኣብ ዝርከብ ቅዱስቲ ማርያም ዘቫልቼላ ናይ ቅዱስ ፊልጶኔሪ ማሕበር ኣናጎስቲስን መዘምራንን ኣባላት ናይ ኣፍሪያ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኤድዋርዶ ኣሎቸራቶን ናይ በርሚንግሃም ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ሮበርት ቢርን ኣብ ቅዱስ ፊልጶኔሪ ኣናጎስቲንን መዘምራንን ማሕበር ናይ ቅዱስቲ መንበር ወኪል ኣባ ፌሊቼ ሰልደንን ናይ ቅዱስ ፊልጶኔሪ ፌደራላዊ ናይ ኣናጎስቲስን መዘምራንን ማሕበር ጠቕላለ ወኪል ኣባ ማርዮ ኣልበርቶ ኣቪለስ ተዓጂቦም ብዛዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ከም እተዛዘመ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ተላጋቢ ሓሴት ብዙ ካርዲናል ፓሮሊን ዝለገሶ ስብከት ካብቲ ቅዱስ ፊልጶኔሪ ንኣባላት ኣናጎስቲስን መዘምራንን ደቃተይ ወትሩ ሕጉሳትን ሓሴት ዝተመላእኩምን ኩኑ ኣይተኣብሱ ሕጉሳት ግና ኩኑ ዝበልዎ ምዕዳን ጠቒሶም ሓሴትን ፍስሓን መለለይ ህወት ቅዱስ ፊልጶኔሪ ምዃኑን እዚ ድማ ምስ ክርስቶስን ምስቲ መልእኽቲ ድሕነት ዝኾነ ቃል ካብ ዝነበሮም ጥብቅን ውሳጣውን ርክብ ውህደትን ዝምንጭው ኣብነት እዩ እንክብሉ ተንቲኖም ምስ ክርስቶስ ካብ ዝኽወን ሓቀይና ርክብ ዝምንጩ ሓጎስ ተላገብ እዩ ምስ እትራኸቦም ምስ እትቐርቦም እተመሓላልፎ እዩ። ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና ኢጎንነትን ስስዕን ዝተመልኦ ዓለም ናይ መጻኢ ራዕዲ ዝስምዓሉ ዓለም ኣብነት ቅዱስ ፊልጶኔሪ ዝልውጥን ዝሕድስን እዩ። ሓቀይና ርክብ ምስ ኢየሱስ ጥራሕ እዩ ንሰብ ሰላምን ምልኣት ባሕግን ዘዕትር ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ንዓለም ዕንቅፋት ዝኾነ ሃዋርያውነት ኣብ ገለገለ እዋን ሃዋርያውነት ዕንቅፋት ኮይኑ ክርከብ ዝከኣል እዩ። ቅዱስ ፊልጶኔሪ ነቶም ኣብ ኢፍትሃውነትን ኣብ ሓጢኣትን ኣብ ንፉግነትን ብሓፈሻኡ ነቶም ተስፋ ዝብል ቃልን ኩነትን ጠርሹ ትርጉም ከም ዘይብሉ ኣብ ዘእምን ኩነትን ዝነብሩ ፍቕርን መለኮታዊ ምሕረትን ዝምስክር ዝነበረን ኣብ መንጎ እቶም ካብ እግዚኣብሔር ርሒቖም ድሕነት ከም ዝዓተርዎ ገይሮም ዝሓስቡ ዝነበሩ ቅዱስ ፊልጶኔሪ በቲ ዝነብሮ ዝነበረ ሃዋርያውነት ኣማእኪሉ እዚኣቶም ክፍሊ ሕብረተሰብ ዳግም ኣብ ልባቶምን ህወቶምን ተስፋ ክኹላዕን ጉዕዞ ህወቶም ብሓድሽ መንፈስ ንኸበግሱ ድራኺ እውነተይና ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ይብሉ ነቲ ቅዱስ ፊልጶኔሪ ሽሕራዊ ቀመር ኮነ ናይ ብዙሓት ሕሰም ዝተመልኦ ክርፋሕ ህወትን ህወት ናይቶም ኩሉ ዝተሓርሞም ዝልውጥ ሓይሊ ዝነበሮ ዘይኮነስ ሓደ ከምኦም ኮይኑ ኣብቲ ሕሰም ዝተመልኦ ህወቶም እናኣተወ ከምኦም ሓደ እኳ ዘይብሉ ኮይኑን ኩሉ ዝነበሮ ቀንጢጡን ጉዕዞኡ እናቐደሰ ዘንብር ሃዋርያውነት እዩ ዝስዕብ ዝነበረ። እዚ ክርስቶስ ኣብዞም ዝተናዕቁ ምግልጋል ዝተመልኦ ህወት ድማ እሙንን ተኣማንን ምስክርነት ኮይኑ ካብቲ ኣብቲ እዋን ዝስበኽ ዝነበረ ንላዕሊ ልቢ ብዙሓት ዝለወጠ እዩ። ሮማ ካብዚ ቅዱስ ረቢሓ እያ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣፍሊጡ። ኩሉ ክርድኦ ዝኽእል ኣዝዩ ዘይተሓላለኽ ቃል ዝጥቀም ብዙሓት መንእሰያት ንቅዱስ ፊልጶኔሪ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ንሳቶም ክርድእዎ ብዝኽእል ቋንቋ ግልፅነትን ቅንዕናን ፍቕርን ብዝተመልኦ ቋንቋ ይዛረቦም ይቐርቦምን ፍቕሪ ይምስክረሎምን ስለ ዝነበረ እዩ እምበር ዝተራቀ ዝተሓላለኸን ጥዑም መሳሊ ቃል ዝነዝሕ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን። ሓሴት ብቓልን ህወትን የበስሮም ነይሩ። ነቲ ውዕውዕ ዕድሚኦም ባዶ ሓጎስ ዘይኮነስ እውነተይና ሓጎስ ከምብሮም ኣብ ዝኽእል ህወት ክሕልፍዎ ይምዕዶም ስለ ዝነበረ እዩ። ብዙሓት ድማ ደድሕሪኡ ይኸዱ ነይሮም። ክርስቶስ እቲ ዝዓበየ እንቆ ሃብቲ ምዃኑ ብቓልን ህወትን ይምስክረሎም ስለ ዝነበረ እዩ ዝበሉ ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ኣስዒቦም ማሕበር ኣናጎስቲስን መዘምራንን ቤት ትምህርቲ ሕውነት እዩ። ቅዱስ ፊልጶኔሪ ምስጋና ነቲ ተግባሩን ኣብነቱን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘመን ሓይሊ ኮይኑ እዩ። ሰብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክምለስ ዝብል ኣገልግሎት ጥራሕ ዘይኮነስ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ካብኣ ርሕቑ ዝነብር ሰብ ኣዝያ ክትግደስ ኣበራቢርዋ እዩ። ሰብ ምእንቲ ምሕረትን መለኮታዊ ፍቕርን ክዕራቕን ኣብ መንጎ ፍጥረት ሰብ ምሕረትን መለኮታዊ ፍቕሪ ክደምዕን ኩሉ ኣብ ርክባቱ ነዚ ልዑል ፍቕሪ ክነብር መታን ዘርኣዮ ኣብነት ንእዋናዊት ቤተ ክርስቲያን ናብቲ ቐንዲ ተልእኾ ከዓ ከተተኩር ዝሕግዝ እዩ። ኣብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መዓድን ቃሉን ንኽንሓበር ዘስተምሃረ እዩ። እቲ ማሕበር ኣናጎስቲስን መዘምራንን ድማ ዝኾነ ይኹን ምግምማዕን ፍልልያትን ብፍቕሪ ክርስቶስ ከም ዝውገድን ፍቕሪ ኢየሱስ ምንጭ ሕውነት ምዃኑን ደቂ ሓደ ኣቦ ምዃንና ዝምስክር እዩ እንክብሉ ዝለገስዎ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ሓቢሩ።